Aizdedzot sveci, pāršķirstot dzimtes albumus, klusi spēlējot kokli un pieklusināti dziedot. Tā Talsu pusē veļu laiku aizveda folkloras kopēja Lija Dunske.
Tādā veidā mēs viņus atceroties, viņi jūt, ka gaidīt pie mums. Nu, un mums tad arī pienāktos šos sagaidītos garus arī pacienāt. Tas nozīmē, ka naktī uz galda atstājam vai nu kāds raušs, pīrāgs vai kaut ko.
Folkloras kopēji ir pārliecināti, ka pēc savām iespējām gari šīs zemes cilvēkiem palīdz.
Kā nu mēs šiem senčiem izlūdzamies? Nu, senos laikos tas bija, protams, saistībā ar auglībām, ar ražībām, ar lopu labu audzināšanu un vēl visu kaut ko tādu. Nu, tagad, protams, arī šis tas jau ir palicis un kadreiz, kad aprunājamies, tad gan jau mums ir kāda slēptā doma, ko mēs tā kā vēlētos nākošajā tajā gadā paredzēt.
Veļu laiku pārdomās un tradīcijās folkloras un kultūras ļaudis šobrīd dalās tiešaistē. Tā arī Smiltenes kultūras centrs kopā ar folkloras kopu Rudzupuķes video klipā uzbūra šī rudens laika noskaņu. Veļu laiku var redzēt arī dabā, veļu vālos, jeb biezā rudens miglā. Lija Dunske skaidro, ka tā ir veļu migla.
Tas nozīmē, ka šie veļi caur šo miglu, nu, ka viņa arī var staigāt un mēs viņus nu, sajūtam tikai sev blakus.
Interesanti, ka veļu laiku folkloras kopēja Lija Dunske sauc par svētkiem, jo mēs taču satiekamies ar saviem aizgājušajiem radiem.
Nu, kad mums atbrauc ciemos radi, ja, mums arī ir svētki, mēs uztaisam kūku un vēl kaut ko, ja, tie ir kā svētki. Es tāpēc arī savā zināmā mērā šos arī nosauktu kā svētkus. Viņi gan ir šie klusie svētki, protams, pirms tam mēs aizējām un nograbam kapsētā kapu, kopas, un viņai jau ir arī tāda fiziska nepieciešamība sakārtot to vietu, no kurienes šie gariņi varētu pie mums ciemā atnākt. Ja?
Lija Dunske norāda, ka šobrīd, esot mājās, mums kā reiz ir iespēja vecos fotoalbumus pacelāt un pašķirstīt.
Pietiek jau ar sarunām, ar tējas krūzi, ar kādu platmais gabaliņu un viss. Un to tad mēs arī naktī atstājam uz virtuves vai lielās istabas galda. Un tādā veidā mēs arī šos veļus cienājam.
Aizbraukt uz laukiem pie saviem senčiem un atzīmēt veļu vakaru ir ikgadēja folkloras pētnieces Aīdas Rancānes ģimenes tradīcija. Viņa uzsver, ka konkrēta diena veļu laikā nav svarīga, bet ir nozīmīgi izbrīvēt kādu vakaru atmiņām, goda izrādīšanai, kapu apmeklēšanai un mielasta gatavošanai. Garu klātesamība viņas prāt ir jūtama viscaur.
Sevišķi tādos nu, smagākos dzīves brīžos vai arī atkal otrādi kaut kādos ļoti priecīgos, nozīmīgos dzīves brīžos, kad tu tā kā aptver, ka tev ir pagātne, tev ir nākotne, ka tev ir saknes un ka tev būs turpinājums.
Folkloras pētniece tēlaini aicina apzināties sevī koka stumbra sajūtu un saprast, ka koks bez saknēm nevar dzīvot.
Tās saknes tomēr viņam dod to spēku un tie mūsu senči, viss viņa dzīves gājums, viņa pieredzes, šādā vai tādā veidā mēs sevi ietveram to visu. Tie ir mūsu gēni, ko mēs mantojam no saviem vecākiem, vecvecākiem. Un tas veļu vakars ir tieši mums katram pašam ļoti svarīgs savai iekšējai pasaulei, vairāk nekā būt tajā ārējai pasaulei un tiem aizgājušajiem senčiem.
Mārtiņos ar lielu žvadzēšanu un skandēšanu gari tiek aizdzīti prom un veļu laiks beidzas. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma Sanita Liepiņa, RTV.